Goeiedag, lieve luisteraar. Dis elke keer vir my 'n baie groot voorreg om jou te gesels. Vandag is ons by die boek wat Paulus geskryf het aan die gemeente Galate. Ons is nog steeds by die eerste hoofstuk hoor, maar ons gaan 'n bietjie stadiger deur en daarom wil ek nou die laaste stukkie van hoofstuk 1 vandag afhandel. Galasiërs 1 van vers 15 af tot by vers 24. So dit is nou so 'n bietjie meer, maar kom ek vertel jou van die oorsig daarvan. Ek doen met opset die boek Galasiërs baie stadig sodat ons dit deeglik kan doen, want dit gaan hier oor baie groot skrifwaarhede. Jy sien, dit was eers lank na Paulus se roeping wat hy hierdie mense ontmoet het. En nou moet hy vir hulle antwoorde gee as hulle hom raadpleeg. Paulus toon dat hy eers lank na sy besondere roeping kontak gehad het met die apostels en natuurlik ook met die leiers in Jerusalem. En dat Petrus en Jakobus in elk geval die enigste apostels was met wie hy kontak gehad het. Hy wil daarmee, lyk dit vir my, vir ons beklemtoon dat, as ek dit nou in aanhalingstekens mag sê, sy evangelie, dat hy sy evangelie aan ons voorhou nie na die mens nie. Dit het nie sy oorsprong by mense nie, maar dat God self in die eerste plek vir hom wat Paulus is, onderrig het ten opsigte van die evangelie. So kom ek lees dadelik die 15de versie, want ek het dit nou maar vandag se program 'n kort biografie genoem, omdat ons ook hier so ietsie van Paulus lees wat sy agtergrond betref. Vers 15 sê: "Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder. En hy het my in sy genade geroep." Nou dis belangrik wat ons daar lees, want jy sien, alhoewel Paulus in baie opsigte 'n unieke roeping gehad het, daar Handelinge 9, jy onthou dit nog op die pad na Damaskus, kan jy met oortuiging sê dat God jou ken van nog voor jou geboorte af. Gaan kyk maar in Psalm 139 vers 13 tot 18, waar ons lees hoe dat die Here ons gemaak het, hoe dat hy bewus is van alles van wat en wie ons is, né? En ook vir jou vir my tot bepaalde take in ons gemeente en in die samelewing roep. Jy moenie dink, luisteraar, dit is net pastore of leraars wat geroep word deur die Here nie. Elke Christusgelowige word op 'n heel besondere manier geroep. Jy kan sê dis 'n algemene roeping, né, wat tot ons kom byvoorbeeld uit die natuur, waar ons sien iets van God se vingerwerk sien. Nou, alle mense sien dit, maar daar's 'n baie besondere of spesifieke roeping wat die Here met jou persoonlik in gesprek tree, in verhouding met jou kom, en daarop moet jy natuurlik antwoord. Nou, hierdie wonderlike wete veroorsaak natuurlik dat jy met dieselfde oortuiging en deursettingsvermoë as Paulus kan leef en werk elke dag, want jy weet dit hiervan binne af uit, dat die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, jou sy kind gemaak het. Onthou jy daardie bekende versie, wonderlike versie in Johannes 1 vers 12, wat sê, aan elkeen wat hom, dis nou Christus, aan elkeen wat hom aangeneem het, het God die reg gegee om 'n kind van God genoem te word. So dis nie verwaandheid nie, liewe luisteraar, maar Paulus dra hierdie oortuiging, mag ek jou vra. Het jy al hierdie Bybelse waarheid in jou eie hart gebeere, dat jy met finale sekerheid mag weet dat jy 'n kind van God is? Nie om jy goed is of sterk is of jy geloof baie sterk is nie, maar omdat God van sy kant sy hand op jou lewe gelê het en jy daarop geantwoord. Daarom gee God die versekering dat jy sy kind is. Jy sien, luister, die groot ommekeer in Paulus se lewe berus op goddelike inisiatief. Uit die vorige vers wat ek verlede keer behandel het daar by vers 14, het dit alreeds gebleik dat hy 'n hoogs onwaarskynlike kandidaat vir die apostelskap was, want hy was fanaties in sy vervolging van die Christene. Daar is ook geen aanduiding van enige voorbereiding tot so 'n stap dat hy hom tot die Here wou bekeer nie. Inteendeel, dikwels is probeer om Paulus se bekering in terme van 'n sielkundige ontwikkeling te verklaar deur te beweer dat die heftigheid van sy vervolging 'n teken sou wees van innerlike onsekerheid. Nou, die verklaring, liewe luisteraar, kan ons by die wortel afsny. Dit was glad nie 'n sielkundige aanloop wat Paulus deurleef het om 'n Christen te word nie. Dit was 'n radikale ingryping van God in sy lewe. 'n Mens kom nie tot jouself by die Here uit nie. Daarom loop die verklaring min of meer so. Word gesê Paulus is reeds aangespreek deur die evangelie, maar nou het hy nog homself 'n ruk lank daarteen verset. Geleidelik het sy gewete hom begin pla. Ek wil sommer vir 'n gewone Afrikaans sê dis gewoon nonsens. Hy het tot bekering gekom op 'n radikale manier en jy en ek beskik oor geen werklike gegevens om daai standpunt wat ek nou net vir jou verduidelik het te ondersteun nie. In elk geval, luisteraar, is dit ook nie die punt waarom dit vir Paulus in hierdie uitspraak gaan nie. Hy wil dit net maar duidelik stel dat dit God is wat in die hele gebeure die leiding geneem het. In die stadium toe die Here dit goed gedink het, het hy sy seun aan Paulus op bekend gemaak. En daarbij was dit ook nie iets wat as het ware op die ingewing van die oomblik gebeur het nie. Dit was die voltooiing van 'n voorneme wat reeds voor Paulus se geboorte by God in sy gedagte ontstaan het. Daarom die gedagte dat God iemand reeds voor sy geboorte afgesonder het, is soms verkeerdelik in verband gebring met 'n bepaalde vorm van die uitverkiesingsleer. Paulus sluit hier eerder baie nou aan by die spraakgebruik van die Ou Testamentse profete. Jy kan byvoorbeeld gaan kyk na Jeremia 1 vers 5. Ek onthou baie goed, ek het ook al na die verwysings en hierdie saak verwys toe ek sekere aspekte in die Ou Testament met jou behandel het. So laat ek 'n oombliekie teruggryp na die gebeure in Jeremia. Jy kan gaan kyk in Jeremia 1 vers 5. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy. Met ander woorde, Paulus sien homself en sy roeping as iets wat in die verlengde van die Ou Testamentiese profete lê. Dis terselfdertyd 'n aanduiding van hoe hy sy gesag as apostel verstaan het. Hy sien, luisteraar, die eintlike bedoeling van God se afsondering van voor sy geboorte af is vir Paulus daarin geleë dat dit die goddelike inisiatief nog duideliker in perspektief plaas. Hy sê nog voor daar sprake kon wees van enige menslike oorwegings of menslike verdienste, toe het God reeds die weg vir my roeping voorberei, sê Paulus. En daarom kan hierdie roeping alleen as genade beskrywe en verklaar word. Die noue verband tussen genade en roeping, dit kan jy ook gaan lees as jy wil by Romeine 1 vers 5, ons het dit al behandel, dan sal jy ook iets in hierdie verband daar kry. Nou goed, kom ons gaan. Nou kom ek by Galasiërs, die eerste hoofstuk by vers 16. Toe God in sy goedheid besluit het om sy seun aan my te openbaar, sodat ek die evangelie oor hom onder die heidene nasies sou verkondig, het ek nie dadelik daarna mense geraadpleeg nie. Nou kom ons lees daai 16de vers eers net tot daar, want eintlik gaan hy nog so 'n bietjie verder. Maar hy sê ek het nie dadelik na my roeping mense begin raadpleeg nie. Nie alleen luisteraar die voorbereiding nie, maar ook die deurvoering en die uitvoering van Paulus se roeping kom van God af, nie van mense af nie. Sowel die inhoud as die doel van sy roeping word baie kernagtig in hierdie vers opgesom, want die eintlike punt wat hy stel, bly steeds die goddelike oorsprong van die evangelie en ook die goddelike oorsprong van sy eie redding. Daar was nie 'n proses van redding in Paulus se lewe nie. Dit was 'n daadwerklike oombliklike ingryping van die Here. Ons kan dit ook andersom sê. Die kern van Paulus se bekering bestaan juis daarin dat God sy seun aan hom wat Paulus is geopenbaar het. Dit wil sê dat hy besef het dat Jesus die Christus is. Jy sal onthou in Handelinge 9 in die verhaal van sy roeping by vers 20 hoe dat hy baie spesifiek sê: Here, nadat hy die stem gehoor het, antwoord hy op die stem van die Here deur te reageer met Here. Dit was so ingrypend dat hy geen twyfel daaroor gehad het dat dit 'n ingryping van God is daar op die pad nie. Ook elders gebeur dit natuurlik dat die hele inhoud van die evangelie opgesom word in die belydenis dat Jesus die seun van God is. Gaan kyk byvoorbeeld maar in Markus, daar by die eerste hoofstuk vers 11 of Markus 15 vers 39. Maar nou wil ek dadelik weer 'n keer onderstreep, Paulus se bekering was baie meer as net 'n intense belewenis, soos daar uit sommige sielkundige kringe, dit is nou gewoonlik, daarom moet ek bysê, sielkundige kringe uit ongelowige terrein of mense, wat sê, ach man, het was net 'n sielkundige ervaring. Meer waarskynlik, luisteraar, is dat die uitdrukking in my as 'n doodgewone datief vorm verstaan moet word. Dit wil sê, aan my, soos dit dikwels in die Grieks gebruik word. Met ander woorde, hy sê vir hulle, die Here het aan my op 'n besondere manier die evangelie bekend gemaak. Die inhoud van Paulus se bekering is dus ten nouste aan die doel van sy bekering verbonde. Die Here het hom op 'n besondere manier tot bekering gebring en hy het 'n besondere taak vir die apostel gehad. Sy roeping is op een saak gerig en dit is om Christus aan die heidene te verkondig. Nou, of dit reeds op die oomblik van sy ommekeer vir hom so duidelik was, dis moeilik om te sê, ek dink nie dit was so nie. Maar as Paulus in hierdie stadium van sy lewe terugkyk op daardie gebeure, dan val bekering en sending roeping vir hom saam. En dit sal jy weet, luisteraars, iemand sal vir jou sê, wel, ek het lank al 'n Christen gewees, voor die Here my geroep het, tot sendingwerk. Ons is natuurlik almal getuies van die Here as ons tot bekering kom, luisteraar, maar nie almal van ons het noodwendig roeping tot sendingwerk nie. En dit moet ons onderskei. Maar jy kan nie, omdat jy nie 'n roeping tot sendingwerk het, sê, o, ek hoef nie 'n getuie te wees nie. Elke gelowige het die getuienis, die Here het my verlos, en daardie getuienis moet ons deel. Daarom sal jy opmerk, staan daar in Handelinge 1 vers 8, en julle, praat die Here daarso met die sendelinge? Nee, hy praat daar met alle Christene. Hy sê, en julle sal my getuies wees in die hele wêreld. So dit maak nie saak waar die Here my op puntdiens plaas, wat is oor werklik doen, wat die omstandighede van my bekering was nie. Maar ek het die verantwoordelikheid om 'n getuie te wees. Nou ja, goed. Terloops wil ek miskien net sê, die inhoud van die evangelie kom ter sprake in hierdie vers. Ek wil weer vers 16 vir jou lees, want dit is 'n baie, baie belangrike vers. As hierso staan, toe het hy, dis God, in sy goedheid besluit om sy seun aan my te openbaar, sodat ek die evangelie oor hom onder die heidenasies sou verkondig. En ek het nie dadelik ander mense geraadpleeg nie. Nou, dit is ook interessant dat die apostel dit sê, dat hy nie dadelik ander mense geraadpleeg het nie. Want jy sien, die Jode het na al die nie-Jode verwys as die heidene of die heidenasies. Dit was natuurlik nie iets uitsonderlik dat 'n bepaalde volk of 'n kultuurgroep alle ander mense met 'n term oor een kam geskeer het nie. So die Grieke byvoorbeeld, ek vertel dit maar net vir jou so 'n bietjie agtergrond, so die Grieke byvoorbeeld ook na die nie-Grieke verwys as die barbare. Wie jy, ons maak dit nou baie moeilik, maar dis eintlik maar vandag ook nog so, hoor. Suid-Afrikaners sal na nie-Suid-Afrikaners verwys as uitlanders. En Afrikaners sal na nie-Afrikaners verwys as volksvreemdes. Dink maar so 'n bietjie na oor die term wat in die verlede so belangrik was vir sommige mense, nie-blankes of mense van nie-kleur. Jy sien, daar is op sigself niks met hierdie verskynsel verkeerd nie. Mits 'n mens nie op almal wat nie deel van jou groep is begin neersien nie. Dit is juis hier waar die probleem by sommige van die Christene wat voor hulle bekering Jode was, gelê het. Hulle het die persoon eers as 'n ware gelowige beskou, as daai persoon as 'n ware 'n Jood geword het, soos hulle geword het, een van hulle groep geword het. En dit sê die Bybel nie. Die wonderlike is dat Christen wees 'n mens eers regtig laat besef dat alle Christene in Christus een is. Sorg dat hierdie eienskap, liewe luisteraar, in jou eie lewe sigbaar word, deurdat jy 'n ander gelowige in die eerste plek as mede gelowige erken en eers dan as 'n persoon van 'n ander ras of 'n kulturele tradisie. Dit is so belangrik dat ek tog nog net 'n kort opmerking daaroor wil maak, liewe luisteraar. Kan jy dink wat 'n geweldige getuienis dit hier aan die suidpunt van Afrika sal hê as alle Christene hande vat, ongeag kleur of ras of sosiale vlak of groep of afkoms of geleerdheid, dan sal ons getuienis hê, hoor. Maar ons verdeel dikwels mekaar omdat ons verwys na verskillende kerke en denominasies en sê ag, hierdie ou is rooms en daai ou is 'n baptis en ek wat 'n NG is sê hulle gaaitjie polmer en ons het al sulke name vir mekaar. In plaas van dat ons 'n Christen is en dat ons nie ons klem, as mense ons vra, lê op ons nasionaliteit of ons denominasie nie, maar op die feit dat ons Christene is, dan sal ons baie, baie sterker getuieniskrag hê hier waar die Here vir ons in hierdie deel van die wêreld geplaas het, op pindiens. Nou ja, goed, liewe luisteraar, ek het gesê ek wil daarom tot aan die einde van Hosea 1 kom, en daarom lees ek nou verder. By vers 16. Tel ek het net weer op. Toe God in sy goedheid besluit het om sy seun aan my te openbaar, sodat ek die evangelie oor hom onder die heidenasie sou verkondig, het ek nie dadelik daarna mense geraadpleeg nie, of Jerusalem toe gegaan na die wat voor my apostels was nie. Nee, ek is Arabië toe, en daarvandaan het ek teruggekom Damaskus toe. Nou kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Jy sien, die besondere genade wat God aan Paulus bewys het, word juis hier benadruk. Hier van die 15de vers af, waar hy nou praat van voor sy geboorte, het God hom al afgesonder, sê hy, vir sy taak as apostel, en niks kon God se plan verydel nie. Die roeping het gevolg op die afsondering en het plaasgevind op pad na Damaskus. Dit was die genade van God wat werksaam is in Paulus se roeping. Die grootheid van God se genade word dus hier beklemtoon. Hy sê, in sy goedheid het God besluit om sy seun aan my te openbaar. En hiermee, liewe luisteraar, het hy dan nie dadelik na Jerusalem toe gegaan nie. Hiermee lyk dit vir my, erken Paulus enerzijds die gesag van die apostels in Jerusalem, anderzijds plaas hy homself op dieselfde vlak as hulle, hoewel hulle natuurlik vroeër geroep is as hy. Hy raadpleeg die ander apostels slegs op die bevel van die Here. Ek gaan naby kom in die tweede hoofstuk by vers 2. Hy het dus nie, sê Paulus, self dadelik teruggegaan na sy roeping Jerusalem toe, maar na Arabië toe gegaan. Nou, dit is die gebied van die ryk van die Nabateërs, wat in Noord-Arabië en Sirië gelê het in Bybelse tye. Die grens daarvan loop langs die mere van Damaskus. Wat Paulus daar gemaak het, dit sê die Bybel nêrens vir ons nie. Maar 'n mens kan aanneem, liewe luisteraar, dat hy lank besin het oor die openbaring wat die Here hom gegee het, en daarna is hy toe eers terug Damaskus toe. Dit kan selfs wees dat die arbeid van Paulus daar plaasgevind het, nadat hy van Arabië af teruggekom het. Nou luister so bietjie na vers 18. Eers 3 jaar later het ek Jerusalem toe gegaan en met Sefas kennis gemaak, en ek het 2 weke by hom gebly. Nou dis belangrik, want jy weet, wanneer 'n mens die boek Handelinge lees, dan dink jy hy's net vir so 'n paar daggies Damaskus toe en toe is hy terug Jerusalem toe. Hier lees ons nou iets anders. Eers 3 jaar later het ek Jerusalem toe gegaan. Nou dis belangrik, want volgens Oosterse inklusiewe berekening, tussen 1 en 3 jaar na sy bekering het hy Jerusalem toe gegaan, maar nie om bevestiging van sy apostelskap van Petrus en die ander apostels ontvang nie. Dis baie belangrik. Sefas, die Aramees vir Petrus, was destyds die leidende figuur in die gemeente in Jerusalem, en hy het later die leiding met ander gedeel. Die werkwoord wat dus hier gebruik word, dui aan dat dit net was om kennis te maak, en nie 'n geleentheid waarby hy onderrig of magtiging van Petrus ontvang het nie. Ons het geen bewys in die Bybel dat Petrus aan ander apostels magtiging verleen het om hulle werk te doen nie. En uit die hele verhaal dus, met sy noukeurige aanduiding van persone, blyk Paulus se onafhanklikheid ten opsigte van sy verkondiging van die evangelie. Met ander woorde, hy het niemand na die mond gepraat nie. Hy het 'n eie spesifieke roeping van die Here ontvang na die heidene toe, en dit maak Paulus se bediening eintlik in 'n sekere sin heeltemal uniek. Kom ek lees nou vers 19. Van die ander apostels het ek niemand ontmoet nie. Dis interessant. Behalwe Jakobus, die broer van die Here. En wat ek aan julle skrywe, is nie leuns nie. God is my getuie. Daarna is ek eers na Sirië en Silisië toe. So ons het hier baie interessante gegevens van hoe die Here met hierdie man gewerk het. Hy bevestig hierso in vers 20-21 dat hy die waarheid praat en dat hy deur God geroep is as getuie, want die Here weet alles. En eers daarna, sê vers 21, is Paulus na Sirië en Silisië. Nou met Sirië wil ek dadelik sê, die luisteraar, word nie bedoel die Romeinse provinsie wat ook die naam gehad het en waarvan Palestina deel gevorm het nie. Ek gaan kyk maar in Lukas 2 vers 2. Maar dit gaan hier oor Antiochië en die omgewing daar waar Paulus die evangelie verkondig het. Handelinge 11 vers 26 vertel ook daarvan. Met Silisië word die gebied bedoel rondom Tarsus wat Paulus se geboortestad was. En ek kan amper nie glo ons tydjie het so gou uitgeloop nie, né? By vers 22 tot die einde. Die gemeentes van Christus in Judea het my toe nog nie persoonlik geken nie. Hulle het net gehoor, luister nou wat hulle gehoor het. Die man deur wie ons vroeër vervolg is, verkondig nou die geloof wat hy destyds probeer uitroei het. En hulle het God oor my verheerlik. Nou is dit nou nie wonderlik nie. In hierdie kort, ek wil dit amper noem die kort autobiografie wat Paulus hier oor homself gee, het jy opgemerk die sentrale punt wat hy beklemtoon is nie sy persoon nie, maar wat God in sy lewe gedoen het. Die gemeentes van Christus wat hy hier noem vers 22 is 'n besondere uitdrukking wat 'n mens laat dink aan die kerk van God, soos 'n mens byvoorbeeld ook gehoor het in vers 13. Nou met die geloof waarvan hy hier praat in die 23ste vers. Hy sê net hulle het net gehoor. Die man deur wie ons vroeër vervolg is, verkondig nou die geloof wat hy destyds probeer uitroei het. Nou daardie uitdrukking die geloof bedoel dus die boodskap van die verlossende genade van God in en deur Jesus Christus wat alleen deur die geloof toegeëien kan word. Dis interessant luisteraar, ek noem dit maar net. Die woordjie geloof kom nie minder nie as 22 keer na vore in die boek Galasiërs. En dan sluit hy af met sy slotopmerkings vir vandag vers 23 en 24. Die man deur wie ons vroeër vervolgers verkondig nou die geloof wat hy destyds probeer uitroei het en luister dan vers 24. En hulle het God verheerlik oor my. Ag, liewe luisteraar, ek kan my net indink hoe dit mense moes aangegryp het om van Paulus se optrede te hoor. Hulle die Here verheerlik omdat hulle besef het dat dit net die Here is wat van hierdie fanatieke vervolging van Christene van hom 'n Christen kon maak, hom so radikaal verander het. Nou ja, baie van julle en ek self beleef nie so dramatiese bekering soos Paulus nie, maar dit neem nie weg dat ons hele lewenswyse daarvan moet getuig dat ons die Here ken nie en dat ons doen en late tot God se eer behoort te strek. Liewe luisteraar, mag ek jou 'n eenvoudige vraag vra? Jy kan tereg vir my dit ook vra. Verheerlik jou en my optrede vir God. Dink 'n bietjie hieroor na tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.